të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për grevën e gjyqtarëve në Kosovë, Enver Peci nga Këshilli Gjyqësor thotë:
"Ndërsa thonë se drejtat e shqiptarëve janë të shkelur në atë mos që maskutje me vazhdue është një absurd i madh."
Por Hamdi Ibrahimi nga qytata themelore në Prishtinë ka pikpamje tjetër.
Ka munguar reflektimi i institucioneve të vendit në kërkesat e gjyqtarëve, dhe kjo është pasojë ndoshta që ka zgjat kaq shumë sa ka zgjat, por të drejtat e palëve nuk mund të thonë se janë shkelat o ka vonesa, por ka vonesa në çështje që ndoshta me disa vite trajtohen dhe nuk janë kryer, prandaj nuk mund të flasim tash se janë shkelë drejtat e palëve.
I pyetur për menaxhimin e parasë publike në Kosovë, eksperti Milazim Abazi thekson:
"Një prej pikave më të dobta, më të dhimbshme, më të korruptuara në Kosovë është menaxhimi i parave publike, përkatësisht vetë organi prokurimit."
Gjatë këtij emisioni, sot e shtunën 28 mars 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Analistët thonë se kriza politike në Maqedoni kërkon zgjidhje urgjente. Një spital në Düsseldorf, ku është mjekuar bashkëpiloti i firmës German Wings, i ka përgënjeshtruar raportet se ai është trajtuar në këtë spital nga depresioni. Dy çeke të rëmbyra në vitin 2013 në Pakistan janë liruar. Ndeshja kualifikuese e futbollit Mali-Rusia në Podgorica është ndërprerë pas problemeve nga turma dhe përleshjeve të simpatizuesve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në fokus të emisionit të sotëm është greva e gjykatave themelore në Kosovë, e cila po zgjat tash 20 ditë. Aktivistët konsiderojnë se kjo paraqet shkelje të drejtave të njerëzit. Më tutje në Këshillin Gjyqësor të Kosovës konsiderojnë se vazhdimi i greves do të ishte katastrofë që mund të ndodhë në përgjithësi në sistemin gjyqësor në Kosovë. Por kryetari i gjykatës themelore në Prishtinë, Hamdi Ibrahimi, shprehet se ka munguar reflektimi institucioneve të vendit lidhur me kërkesat e gjyqtarëve për rritje të rrogave, por sipas tij të drejtat e palëve nuk janë shkelur. Kronike Arton Konushevcit.
Organizatat që mbrojnë të drejtat e njeriut dhe ato që monitorojnë punën e gjykatave në Kosovë konsiderojnë se për 20 ditë sa ka zgjatur greva e gjykatave themelore të Kosovës janë bërë shkelje të drejtave të njeriut. Se ka pasur shkelje të drejtave të njeriut nga mos shqyrtimi i procedimit të lëndëve në gjykatat e pohojnë edhe në Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, tha për Radio Evropa e Lirë se me rastin e kësaj greve janë paraqitur problemet e mëdha me një numër të konsiderueshëm të lëndëve të pasgjidhura.
Ndajmë si të thonë që drejtat e shqiptarëve janë të shkelur në atë mos që maskutje me vazhdue është një absurd i madh që mundet edhe një pasojë apo një ka që mundet me ndodhë në përgjithësi për sistemin gjyqësor.
Por ndryshe mendon kryetari i gjykatës themelore të Prishtinës, Hamdi Ibrahimi. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se si pasojë mos reflektimit të institucioneve kompetente për përmirësimin e kushteve të gjyqtarëve ka pasur vonesa, por jo shkelje të drejtave të palëve.
Ka munguar reflektimi i institucioneve të vendit në kërkesat e gjyqtarëve, dhe kjo është pasojë ndoshta që ka zgjat kaq shumë sa ka zgjat, por të drejtat e palëve nuk mund të thonë se janë shkelat o ka vonesa, por ka vonesa në çështje që ndoshta me disa vite trajtohen dhe nuk janë kryer, prandaj nuk mund të flasim tash se janë shkelë drejtat e palëve. Sepse ne vonë familje kemi trajtuar çdo herë çështjen me paraburgimin kemi trajtuar ska pas greve.
Gjykatësit e gjykatave themelore të Kosovës për afër 3 javë kishin hyrë në grevë për rritjet e pagave të tyre. Ata kërkonin rritjen e pagave për rreth 25% ose së paku zbatimin e një marrëveshje për pagesën shtesë prej 200 eurove. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, Bexhet Shala, tha se Këshilli për aq kohë sa ka zgjatur greva në gjykatat e Kosovës ka marrë ankesa nga qytetarët duke kërkuar nga ta që të mbrojnë të drejtat e tyre.
Sidomos është të drejtat e njeriut të personave të privuar nga liria e në këtë hyrje në kategoria e të paraburuese, sepse ata kanë pasur shumë probleme të realizojnë vizitat e shkallës për çdo vizitë. Por dorë të vjen nga gjykata për kate, ndërkohë që këto gjykata nuk ka punuar, kështu që një kohë të vërgosit edhe pa të paralajmëruar në grevë, thosë nuk vjen ky problem.
Betim Usliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se më gjendjen e krijuar në gjykatat themelore të Kosovës nga greva e mbajtur kanë pësuar qytetarët e cilët kanë pasur punë me gjykatat. Musliu konsideron po ashtu se politika të cilën e kanë ndjekur gjykatësit për zgjidhjen e problemeve të tyre nuk ka qenë e duhur. Sipas tij, si rjedhoje greve së mbajtur, tash të gjithë, si në gjykata po ashtu dhe qytetarët, do të përballen me vështirësi.
Pasojat e greves të gjykatëve do të jenë për masave shumë të mëdha dhe kryesisht do të afektohen të drejtat e qytetarëve të Republikës së Kosovës, të cilët edhe ashtu asesi nuk kanë arritur që të zgjidhin problemet brenda këtij sistemi gjyqësor i cili ka pasur vazhdimisht një funksionim të brisht. Por ky fakt që për disa javë patëm grevë e ka ngarkuar edhe më shumë kurrizin e qytetarëve, të cilët do të vazhdojnë sërish të sërëllatën salave të gjykimit për të kërkuar të drejtën e tyre nga ana e këtij sistemi gjyqësor.
Gjykatësit kanë deklaruar se në mënyrë që të mos dëmtohen edhe më tej interesat e qytetarëve dhe për t'ju dhënë mundësi institucioneve përkatëse që të reflektojnë në raport me kërkesat e tyre, siç kanë thënë ata legjitime të gjykatësve, kanë ndërprerë grevën. Kryetari i gjykatës themelore të Prishtinës Hamdi Ibrahimi ka sqaruar se me ligjin për zyrtarët e lartë që është duke u hartuar dhe pas miratimit të tij, do të ngriten pagat e gjyqtarëve. Ai tha se nga shtatori presin rritjen e pagave. Sistemi i drejtësisë në Kosovë në vazhdimsi është kritikuar nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare si një nga sistemet me probleme të shumta në funksionim, përfshir këtu edhe dukurinë e korrupsionit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Duke u shprehur për një raport, sipas të cilit në vitin 2014 ka pasur qindra parregullsi në organizata buxhetore në Kosovë, eksperti Milazim Abazi konsideron se një prej pikave më të dobta dhe më të korruptuara është menaxhimi parasë publike. Nga ana tjetër, profesori Musalimani shprehet se është dëm i madh atëherë kur paratë publike nuk përfundojnë aty ku duhet. Organi shqyrtues i prokurimit në vitin 2014 ka konstatuar se shumë organizata buxhetore nuk e kanë respektuar ligjin përkatës për prokurim. Kronike Luljeta Krasniqit.
Agjencit buxhetore në Kosovë po kritikohen nga organizatat financiare dhe ekspertë të çështjeve ekonomike për keq menaxhim dhe keq përdorim të parasë publike. Organi shqyrtues i prokurimit, lidhur me aktivitetet e prokurimit për vitin 2014, kishte konstatuar se shumë organizata buxhetore në 537 raste të raportuara nuk kanë respektuar ligjin e prokurimit publik. Ky organ kishte theksuar se ka pasur parregullsi në vlerësimin e ofertave, në marrjen e vendimeve të gabuara për fituesit, në trajtim jo të barabartë të ofertave, në dosjet e tenderit, specifikime teknike, kritere për dhënje të kontratës dhe shkelje të tjera. Eksperti i çështjeve ekonomike Milazim Abazi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se keq menaxhimi i financave publike është një e keqe që po i ndodh Kosovës në vazhdimsi.
Një prej pikave më të dobta, më të dhimbshme, më të korrupsuara në Kosovë është menaxhimi i parave publike, përkatësisht vetë organi prokurimit. Dhe unë mendoj se kjo ndodhë për shkak se ka ndërfutje nga politika tek vendimarrjet në organet e prokurimit në të gjitha nivellet.
Pas pranimit të raportit vjetor për vitin 2014 nga organi shqyrtuesi i prokurimit, edhe ministri i financave Abdullah Hoti kishte deklaruar se gjendja është brengosëse për mënyrën se si po shfrytëzohet paraja publike. Ligji për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë është miratuar në vitin 2008. Në këtë ligj paratë publike nënkuptojnë paratë ose pasuritë financiare që pranohen dhe janë në përkujdesjen e një autoriteti publik. Profesori ekonomist Musalimani thot për Radio Evropa e Lirë se është e dëmshme fakti ku paratë publike nuk shkojnë aty ku duhet. Qeveria e Kosovës shton ai duhet të orientojë këto financa publike aty ku është interesi më i madh i ekonomisë së vendit dhe bizneseve.
Qeveria duhet të orientojë këto investime. Atë që e thoni ju, financat publike, andaj ka është interesi ma i madhë, dhe të të ekonomisë së vendit, për kacisht bizneseve, konsumatorit e të tjera. Faktikisht Kosova është të shëndrume në një tre konsumut, që ka, dhe thot, në aspektin ekonomik është papranueshme dhe nuk justifikohet.
Për të eliminuar disa nga këto parregullsi të keshpërdorimeve të parasë publike, eksperti ekonomist Milazim Abazi flekson se prokurimi elektronik do të ishte njëra nga mënyrat më të mira të eliminimit.
Kjo mënyrë e prokurimit shumë nga dobësitë e drejtanëshme mund të evitojë. Mirë po, nuk mundet të gjitha problemet të zgjidhë prokurimi elektronik, por masë të madhe zgjidhen shumë probleme. Por po të zgjidhë që të gjitha duhet vetë politika kosovare të heqë dorë nga korrupsioni.
Ndryshe përfaqësues të Ministrisë së Financave për të përmirësuar këtë gjendje të keq menaxhimit të parasë publike kanë bërë të ditur se së shpejti do të dërgojnë ligjin e prokurimit publik në qeveri dhe pastaj në parlament. Ligji sipas tyre do të përcaktojë rregullat e reja të prokurimit publik dhe do të forcojë llogaridhënien dhe transparencën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtar të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenjes Sociale në Kosovë thonë se në muajin shkurt është zvogëluar numri familjeve që marrin ndihma sociale. Sipas tyre, kjo ka ndodhur për shkak se ligji parasheh vetëm një beneficion për familje, jo më tepër, pasi ka pasur raste kur janë marrë 2 ose 3 ndihma. Duke pasur parasysh se konsumi për kokë banori është i lartë, konsiderohet se kjo kategori e shoqërisë është në gjendje jashtëzakonisht të rëndë sociale. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Afër 900 persona janë larguar nga lista e skemave sociale dhe lëndët e tyre janë duke u shqyrtuar për shkak të mashtrimeve eventuale të kësaj asistence, thonë zyrtarë në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale. Muhamet Gjoca, i drejtori Departamentit të Mirëqenjes Sociale, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenjes Sociale, në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë, ka treguar se në listën e asistencë sociale në muajin janar kanë qenë 27.280 familje, kurse në muajin shkurt kanë qenë 26.390 familje, që do thotë të 190 familje më pak. Megjithatë, Gjoca i thotë se për çdo muaj mesatarisht 500 familje aplikojnë për asistencë sociale.
Kur ti krahasoj me skema tjera, po na del se një familje ka marrë në 2-3 vena, domethënë ndihma, pensione, tjera, kështu që me ligjet tona ato përjashtohen, sepse më shumë se një beneficion nuk mund ta merr asnjë askush mund për një burimi. Dhe ne vazhdimisht jemi në përcjellje të kësaj, të eliminojmë të gjitha ato mundësitë mashtrimit, për shkak se jemi të interesuar vërtet këto miliona që i kemi për raste sociale.
Me largimin e disa familjeve nga lista e asistencës sociale, kjo ministri është duke bërë përpjekje që të rrisë shumën mujore për këtë kategori, thotë Gjocaj, duke mos treguar ndonjë përqindje. Por që sipas ti, me rritjen që do të realizohet brenda këtij viti, pak a shumë do të humanizohet ndihma sociale.
Shpresoj që po os për shkak se ne deri në fund të qershorit me këto ta quaj kështu largimet atyre që nuk është dashur me qenë këtu, me këto kursime që mund t'i bëjmë, natyrisht që ne kemi kriju vetit një bazë të mirë, që nëse dhe Ministria Financave na del ndihmë pak për periudhën e dytë këtij viti, e kemi bën një plan që ti rrisim në mund këto ndihma për një përqindje të caktuar, nuk po duhet tash me spekuluar me përqindjen.
Shuma mjeteve të asistencës sociale fillon nga 40 deri në 120 euro varësisht nga numri i anëtarëve të familjes. Por sipas të dhënave zyrtare, konsumi për kokë banor është 1402 euro, që i bie jo më shumë se 116 euro në muaj, ndërsa konsumi për ekonomi familjare 7625 euro, që në muaj është 635 euro. Kjo kategori e shoqërisë është në gjendje jashtëzakonisht e rëndë sociale, sepse shuma e asistencës sociale nuk mjafton për përmbushjen e nevojave elementare për jetë, thonë sociologët. Sociologu Shemsi Reqica, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se përveç mungesës në aspektin financiar, familjet në nevojë ndjen të anashkaluara dhe humbin shpresën për një perspektivë në të ardhmen.
Kuptimin social, kësa njerëz pothuajse janë të izoluar prej pjesës tjetër të shoqërisë dhe shpirtërisht ata ndjehen shumë keq. Ata e shohin që ju mungon kujdesi shoqëror, edhe në anën tjetër është problemi tjetër që nuk shohin perspektivë, për arsye se ende nuk ka filluar hapja vendeve të punës me gjithë premtimet e mëdha të liderëve të partive politike para zgjedhjeve.
Sipas të dhënave të Bankës Botërore, varfëria ekstreme, e cila përkufizohet si jetesa më pakse 2.5 dollarë në ditë, në Kosovë ka rritur në 30%, derisa varfëria e moderuar, e cila nënkupton jetesën me 5 dollarë në ditë, ka rritur në rreth 50%. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kriza politike në Maqedoni duket se po shkon drejt të përkeqësimit, ndërsa nuk përjashtohen edhe skenaret për destabilizim të vendit. Kjo u paralajmërua edhe nga kryeministri Nikola Gruevski, i cili e ka akuzuar opozitën dhe shërbimet e jashtme për tentim grusht shteti. Por lideri opozitës, Zoran Zaev, thot se paralajmërimet e tilla bën nga Gruevski për të shpëtuar, siç është shprehur ai, lëkurën e tij nga krimet e bëra. Njohësit e çështjeve politike thonë se kriza kërkon zgjidhje urgjente, pasi çdo gjë është e mundshme. Kronike Isuf Kadriut.
Afera e përgjimeve mund të përkeqësojë edhe më shumë gjendjen politike në vend, por edhe të nxitet ndonjë destabilizim i përmasave konfliktuoze. Vlerësoi njohësit e çështjeve politike duke e komentuar paralajmërimet për tensione e madje dhe konflikte, nëse kriza së shpejti nuk përfundon me ndonjë epilog mes palave. Debatet në këtë temë kanë nisur pas publikimit të audio incizimeve të fundit nga ana e opozitës, e cila pretendon se kryeministri Gruevski dhe zyrtarë të tjerë kanë kurdisur tender nga të cilët kanë përfituar miliona euro. Dhe reagimit të kryeministrit se bisedat e tilla të publikuara janë të montuara dhe se kanë për qëllim destabilizimin e vendit. Zdravko Savevski, analist dhe drejtues i lëvizjes qytetare Solidariteti, thekson se akuzat për destabilizim janë tipike për regjime totalitare siç prehet ai.
Влада веќе има преминато на пропаганда која е типична за авторитарните режими.
Qeveria ka nisur një propagandë tipike për regjimet autoritare, të cilët në njën nga postulatet kryesore të propagandës kanë atë që të gjitha kritika që i bëhen të cilësojnë si sulme ndaj shtetit, si përpjekje që përmes agjenturave të huaje të rrezojnë pushtetin e zgjedhur nga populli, siç deklarojnë në vazhdimsi. Çdo kritike që i bëhet asaj automatikisht etiketohet edhe si kritik ndaj shtetit, ndërsa të gjitha kritikuesit, pavarësisht se për kë bëhet fjalë, etiketohen si tradhtar apo pjesëtar të skenareve për grushtet e kështu me radhë. Pra qëllimi kryesor është ngjellja e frikës tek qytetarët për destabilizim të mundshëm në regji të shërbimeve të huaja sekrete. Thotë Zdravko Savevski. Nga ana tjetër, Bashkim Selmani, profesor i së drejtës civile në Universitetin e Tetovës, thotë se tensionet e mund të ngrihen në momentin që do të fillojnë të publikohen bisedat e përgjuara lidhur me raste që kanë të bëjnë me raportet ndërtnike.
Të përfundoj kështu se vetëm në atë mënyrë mund të humbën gjurmët e krimit të ritanishme dhe keq administrimit të kësaj qeverie në përgjithësi. Edhe kjo shkon në mëshirë tash edhe vetë mënyra e paraqitjes së përgjimeve në mënyrë permanente, në mënyrë graduale, nuk kupton hap pas hapi tensionimin e ndërqytetare, pra ndërmaqedonase dhe ndërshqiptare. Po mirë ato përsëri kombinimi se do të përfundojnë në marrëdhënie ndërtnike. Sepse në marrëdhënie ndërtnike do të përfundojnë, sepse vetë këtë çështje faktori politik shqiptar kontribon në këtë proces. Deri tash, domethënë, fajsi nr. 1 që ka dhe vetë faktori shqiptar, përgjithsisht, po çe qen faktori shqiptar më i ngritur, ajo do të zgjidhet në zgjidhje tash si faktori barabartë. Por përkundrazi, faktori shqiptar është në shërbimin e së keqes së pushtetit aktual.
Thekson Selmani. Ndryshe, kryeministri Nikola Gruevski deklaratën për mundësinë e destabilizimit të vendit e bëri ditë më parë në njën nga seancat e kuvendit, ku debati u përqendrua në aferën e përgjimeve dhe pasojat dhe stabilitetit të vendit. Kryeministri tha se pas së gjithë kësaj afere qëndron synimi për destabilizimin e vendit me autor shërbimet e huaja sekrete dhe ekzekutues liderin e opozitës Zoran Zaev dhe bashkëpunëtorët e tij. Gruevski tha se qeveria ka plan për përballje me situatën, duke i nxjerrë para drejtësisë të gjithë ata që kanë vepruar në kundërshtim me ligjin apo që kanë kryer përgjime të paligjshme të bisedave telefonike të zyrtarëve dhe i kanë montuar me qëllim diskreditimin e tyre dhe nxitjen e tensioneve.
Ceuta, në oni e koji što nelegalno gi snimele ovi razgovori e sosema druga.
Qëllimi atyre që në mënyrë ilegale kanë kryer përgjimet është krejt tjetër. Qëllimi i tyre është destabilizimi i vendit, të shkaktojnë gjakderdhje që përmes spekulimeve të krijojnë një situatë të konfrontimeve mes veti, mes njerëzve për tema të ndryshme dhe jo rastësisht. Tani është zgjedhur që kjo të ndodhë. Ata me vite të tëra e kanë bërë këtë, por ju është dashur një moment i caktuar që këtë ta bëjnë, ka deklaruar kryeministri Gruevski. Me deklarata frikësuese për destabilizimin e vendit, Gruevski ka vetëm se një qëllim, të shpëtojë lëkurën e tij nga krimet që ka bërë. Është përgjigjur lideri opozitës Zoran Zaev, duke e përjashtuar çdo mundësi për tensione apo konflikte ndërtnike apo mes vetë maqedonasve.
Ida Saka Gruevski, madje pozë të destabilizacionit. Po
edhe sikur të dëshiroj Gruevski destabilizim, këtë nuk do të mund ta bëj asnjëherë, pasi të gjitha bashkësitë etnike si asnjëherë më parë janë të bashkuar në qëllimin e vetëm, kthimin e lirisë dhe demokracisë në Maqedoni. Nuk ekziston çmim për kthimin e demokracisë në vend, por gjithashtu nuk ekziston çmim as për stabilitetin e vendit ton. Të gjitha duhet të jemi të kujdesshëm, qytetarët këtë e presin nga ne, ka deklaruar Zaev. Opozita deri më tani ka publikuar shumë materialin nga ajo që njëhet afere përgjimeve, duke e paralajmëruar publikimin edhe të dëshmive tjera për raste të ndryshme kriminale si shprehet ajo. Ndërkohë për këtë aferë tashmë janë ngritur edhe procese gjyqësore, njërin nga opozita dhe tjetrin nga pushteti, i cili akuzon opozitën për tentim grushteti. Për procedimin e rasteve, prokuroria ka ftuar BE-n që të dërgojë ekspertë saj për të monitoruar proceset. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët në Francë dhe Gjermani aktualisht janë të fokusuar në gjendjen shëndetësore të bashkëpilotit Andreas Lubitz, për të cilin mendohet se qëllimisht e ka rrëzuar aeroplanin në Germanwings më 24 mars në Alpet e Francës, me çrast janë vrarë të 150 njerëzit në të. Një spital në Düsseldorf, ku ishte mjekuar ky pilot, i ka përgënjeshtruar raportet e medjave se Lubitz ishte trajtuar aty për depresion. Nga ana tjetër janë aktualizuar debatet për rregullat e sigurisë në aeroplan. Disa kompani tashmë i kanë filluar rishqyrtimet e rregullave në mënyrë që në kabinën e pilotit nuk guxon të mbetet vetëm një person, por duhet të jenë dy sosh, siç është praktik në Shtetet e Bashkuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zyrtarët e gjerman dhe francez po i vazhdojnë hetimet për zbulimin e shkaqeve eventuale që quan në rrëzimin tragjik të aeroplanit të firmës ajrore Germanwings, me çrast u vran të 150 njerëzit në të. Tash në fokus të hetimeve është shëndeti fizik dhe mendor i bashkëpilotit Andreas Lubitz. Spitali në Düsseldorf, ku Lubitz ka jetuar, tha se ai kishte qenë pacient gjatë 2 muajve të kaluar. Mbrëm spitali ka njoftuar se për herë të fundit të Lubitz kishte qenë në spital për vlerësim diagnostik më 10 mars. Spitali ka refuzuar të jap detaje për gjendjen e tij, por i ka përgënjeshtruar raportet në media gjermane se Lubitz ishte trajtuar në këtë spital nga depresioni. Hetuesit mendojnë se Lubitz me qëllim e ka rrezuar aeroplanin në malet e Alpeve gjatë fluturimit nga Barcelona në Spanjë për në Düsseldorf të Gjermanisë. Prokurorët franceze thanë se të dhënat nga incizimet në kabinën e pilotëve sugjerojnë se 27 vjeçari Andreas Lubitz e ka mbyllur derën e kabinës dhe nuk e ka lejuar kapitenin e aeroplanit të kthehet brenda. Nga incizimet është vërejtur se mbretëron të heshtje deri sa udhëtarët kishin filluar të klithnin, ndërsa kapiteni përpiqej të hynte në kabinë. Prokurori gjerman Christoph Kumpa u tha gazetarve se dokumentet e gjetura në shtëpinë e bashkëpilotit Andreas Lubitz kanë çuar ka ekzistimin e sëmundjes dhe trajtimin nga mjekët. Në këtë kuadër ai ka thënë:
"Allerdings wurden Dokumente medizinischen Inhalts sichergestellt, die auf eine bestehende
Dokumentet me përmbajtje mjekësore, që kanë çuar ka ekzistimi sëmundjes dhe trajtimi korrespondues nga ana e mjekëve janë konfiskuar. Fakti se atje ka pasur shënime të grisura për sëmundje në mesin e gjërave të tjera që janë gjetur, që ishin aktuale dhe bile pak para ditës së krimit, e mbështesin vlerësimin e bazuar në shqyrtimin preliminar se i vdekuri e ka fshehur sëmundjen e vet nga punëdhënësi dhe kolegët profesional", tha prokurori gjerman Christoph Kumpa. Nga ana tjetër, policia e Francës, që po punon në gjetjen e mbetjeve nga vend rrëzimit të aeroplanit, thotë se deri tash janë gjetur prej 400 deri në 600 pjesë njerëzore. Duke folur në qytetin e Seine-les-Alpes, në malet Alpe në Francë, koloneli Patrick Touron, nga shërbimi i gjandarmerisë, tha se ekipet e kërkimit nuk kanë gjetur asnjë trup të vetëm të plot. Sipas tij, mostrat e anëdës janë marrë nga objektet që janë sjellur nga familjet e viktimave, siç janë për shembull brushat e dhëmbëve, të cilat mund të ndihmojnë në identifikimin e njerëzve të vrarë nga rrëzimi i aeroplanit të Germanwings më 24 mars. Pas të përplasjes se kompania ajrore gjermane Lufthansa, që është operuese e firmës ajrore me buxhet të ulët Germanwings, tha se e ka emruar një zyrtar për të shqyrtuar, ekzaminuar dhe pastruar me tutje të gjitha procedurat e sigurisë së fluturimit në këtë kompani. Lufthansa thot se firmat që operohen nga ajo, siç është Germanwings, do të paraqesin rregullën për dy persona në kabinën e pilotit, sa më shpejt që të jetë mundshme, në konsultime me rregullatorët e tyre. Ministrat e transportit dhe autoritetet e aviacionit në Gjermani, Austri dhe Portugali kanë shpallur se do të kërkojnë miratimin e rregullës për dy, që tashmë është standarde në Shtetet e Bashkuara. Bashkimi Evropian tha se po analizon çështjen, nëse duhet të ndryshohen rregullat pas tragjedisë së aeroplanit të firmës Germanwings. Ne po presim për konkluzionet e hetimeve, që po zhvillohen dhe nëse është domosdoshme, rregullat e sigurisë do të rishqyrtohen, tha zëdhënësja e Komisionit Evropian Mina Andreeva në një konferencë për shtyp. Asociacioni Ndërkombëtar i Transportit Ajror, që i përfaqëson afro 250 kompani, tha se është thelli shokuar dhe i pikëlluar me katastrofën e kësaj jave, por udhëtarët duhet të jenë përsëri të sigurt se fluturimi mbetet mënyra më e sigurt për udhtim. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
presidenti amerikan Barack Obama dhe kancelaria gjermane Angela Merkel i kanë bërë thirrje Iranit për të bërë vendime të domosdoshme për arritjen e marrëveshjes për programin e tij atomik. Të dy liderët të mbrëm kanë folur me telefon derisa bisedimet e gjashtë fuqive botërore dhe Iranit vazhdojnë në Lozanë të Zvicrës. Më herët të palët që marrin pjesë në negociata e kanë përcaktuar 31 marsin si afatin e fundit për arritjen e marrëveshjes korniz. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe ministri i jashtëm i Iranit Mohammed Zarif janë në Lozanë dhe dje kanë zhvilluar bisedime. Zoti Zarif e tha se të dy palët nuk janë afër arritjes së marrëveshjes dhe se pala tjetër duhet të zgjedhë ndërmjet presionit dhe marrëveshjes. Një zyrtar perëndimor i afërt me këto bisedime i tha agjencisë Reuters se kërkimet për centrifugë dhe pasorim të uraniumit në përgjithësi mbeten çështjet më të vështira dhe të pazgjidhura. Dy çeke të rëmbyra në Pakistan në vitin 2013 janë liruar dhe janë nisur për në vendin e tyre. Shtetaset e Çekis, Hana Humpalova dhe Antonije Hrastecka, tashmë janë në Turqi, raportoi agjencia çeke e lajmeve ÇTK. Organizata humanitare turke IHH raportohet se kanë ndihmuar në negociatat për lirimin e tyre. Dy çeket ishin rëmbyer nga personat armatosur në rajonin e jugor pakistanez Baluchistan më 13 mars 2013. Ato në atë kohë ishin 24 vjeçare dhe udhtonin nga Irani për në Indi me autobus. Gjykata e kasacionit, që është më e larta në Itali, e ka kthyer vendimin me të cilin amerikanja Amanda Knox dhe ishë dashnori i saj italian Rafaele Solecito ishin dënuar për vrasjet të britanikes Meredith Ketcher në vitin 2007. Në një lëvizje të rrallë, kjo gjykatë vendosi për rishqyrtim të vendimit të vitit të kaluar nga një gjykatë e apelit dhe ka refuzuar të urdhërojë një proces tjetër gjyqësor. Në deklaratën e dhënë në qytetin Seattle në Shtetet e Bashkuara, ku ajo tash e banon, Amanda Knox tha se është e qetësuar dhe falënderuese për këtë vendim. Agjencitë e lajmeve raportojnë se me këtë vendim përfundon betejë e gjatë juridike udhëhequr nga Amanda Knox dhe Rafaele Solicito për të pastruar emrat e tyre në rastin e vrasjes së studentes Meredith Ketcher. Knox dhe Solecito i kanë kaluar afro 4 vjet në burg më njëherë pas vrasjes, por janë liruar në vitin 2011. Ky rast e ka shkaktuar interes të madh në të dy anët e Atlantikut për përzierjen e fuqishme të dashurisë së të rinjve, vrasjes dhe vendimeve kundërthënëse të gjykatave italiane. Anija kozmike ruse Soyuz ka arritur në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë. Në këtë anije ishin astronauti amerikan Scott Kelly dhe ruset Mikhail Kornienko dhe Gennady Padalka. Kelly dhe Kornienko për të parën herë do të qëndrojnë një vit në këtë stacion, që paraqet dy fishën e qëndrimit maksimal të deritashëm të astronautëve në këtë stacion. Shkencëtarët janë të interesuar të shohin se si reagon organizmi njerëzor gjatë qëndrimit më të gjatë në gjithësi, derisa Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera i kanë filluar përgatitjet për misione shumë vjeçare në Mars. Miliona njerëz në gjithë botën pritet se do të marrin pjesë në orën e tokës në nivel global, duke i fikur dritat në mënyrë që të rritet kujdesi për ndryshimet klimatike. Ora e tokës organizohet të shtunën e fundit në muajin mars në orën 8:30 në mbrëmje, sipas kohës lokale, dhe i inkurajon të gjithë qytetarët, komunitetet, bizneset dhe organizatat e ndryshme për të ndalur dritën për një orë në mënyrë që të theksohet kujdesi për planetin tonë. Kjo ngjarje ka filluar të shënohet prej vitit 2007. Thuhet se në këtë aksion marrin pjesë edhe kulla e Eiffelit dhe Akropolisi në Athinë, që janë objekte të njohura në gjithë botën. Ndeshja kualifikuese e grupit C për kampionatin evropian e futboll ndërmjet Malit të Zi dhe Rusisë është ndërprerë pas problemeve të shkaktuara nga turma dhe përleshjet e simpatizuesve. Ndërprerja ndodhi për shkak se portieri i Rusisë, Igor Akinfev, është goditur në kokë nga një mjet të ndezës që raportohet se është hedhur nga pjesa e simpatizuesve të Malit të Zi. Në fund të pjesës së parë të ndeshjes, simpatizuesit e Malit të Zi dhe Rusisë janë përleshur, kështu që policia speciale ka ndërhyrë për t'i qetësuar. Në pjesën e dytë lojtarët nga të dy palët u përleshën, pas asaj që nga raportet lokale u tha se ishte një projektil tjetër i hedhur kundër një lojtari tjetër rus. Referi e ndërpreu ndeshjen në minutën e 68, ku rezultati ishte 0-0. UEFA tha se i pret raportet nga delegati ndeshjes dhe referi për të hapur procedurën disiplinore. Trajneri Malit të Zi Branko Brnović tha se lojtarët e tij ishin të shqetësuar dhe u kanë kërkuar falje mysafirëve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, to ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.